5. bob. Yangi ateizmning muammosi. Men Shon qahvaxonada o'tirgunimcha sutli vanil kokteyl ichardim. Shu vaqt nomi kishini jalb qiladigan kitob o'qib o'tirgan yosh qizga ko'zim tushib qoldi. Sariq fonda kumushrang harflar bilan kitobning nomi yozilgan. Xudo buyuk emas. Din hamma narsani zaharlaydi. Muallif Christopher Hitchens. Kitobning qo'pol sarlavhasi meni qiziqtirib qo'ydi. Men bu kitob nima haqida ekanini ayoldan so'rashga qaror qildim. Ayol katta g'ayrat va zo'r qiziqish bilan dunyo tarixida e'tiqod ashaddiy yovuzlik ekanini, ilm-fan iymon e'tiqodning tamomila bema'niligini isbotlab berganini, shuningdek, odamlar xudosiz ham yaxshi yashashlari mumkinligini so'zlab menga uzundan uzun leksiya o'qib berdi. Bu yoshgina ayol haqmi? Ehtimol, e'tiqod chindan ham insoniyatga yashashga xalaqit berayotgandir. Ilm-fan xudoning mavjudligini inkor etdimi? Agar hamma ateistga aylanib ketsa, hayot yaxshi bo'lib yashnab ketarmikan? Albatta, ateizm yangilik emas. Masih kelishidan taxminan 1000 yilcha oldin Shoh Davud bir odamni tasvirlab bergan. O'sha ahmoq o'z ko'nglida xudo yo'q deb aytgan. Zabur 13-bob 1-oyat. Xudoning mavjudligini inkor etib keluvchilar oldin ham bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Ateistlar ko'pincha o'zlarining fikrlari haqida jar solib kelganlar. Ammo jamiyat fikriga ularning ta'siri hozirgi vaqtgacha eng past darajada. Yaqindagina jamiyat sahnasiga bir guruh iqtidorli, kuch-g'ayratga to'la va shijoatli ateistlar chiqdilar. Ateizm tarixida ularning ta'siri benihoyat mislsiz voqea bo'ldi. Bir yil ichida bu mavzuga bag'ishlangan 3 ta kitob bestsellerga aylandi. Hujumni Sem Harrisning o'zi Masxiy xalqga maktub nomli kitobi bilan boshladi. Undan keyin Richard Dawkinsning Xudoning soxta tasavvuri nomli kitobi chiqdi. Va nihoyat, Christopher Hitchensning Xudo buyuk emas nomli kitobi keng ommaning butun diqqatini o'ziga tortdi. Uchchala kitobga ham talab juda katta, xaridorgir chiqdi. Bundan tashqari, haftalab emas, bir necha oydan beri bu kitoblar bestseller ro'yxatida yuqori o'rinlarni egallab kelmoqda. Masalan, Xudo buyuk emas kitobi chiqqanidan so'ng, bir oydan keyin New York Times ro'yxatida eng yuqori 1-o'rinni egalladi. Kitob nashrdan chiqqanidan keyin 7 hafta ichida 300 mingdan ortiq nusxasi tarqalib ketdi. Yangi ateistlar deb atalmish kimsalar nafaqat matbuot dunyosiga o'z ta'sirini ko'rsatdilar. Ular maqolalar yozishardi, talabalar oldida chiqishlar qilishardi, munozaralarda ishtirok etishardi, radio va oyni jahonga intervyular berishardi. YouTube saytiga behisob miqdorda videolar joylashtirishar edi. Yangi ateistlar ko'plab izlanuvchilarni boshi berk ko'chiga olib kirishdi va ko'plab imonlilarning ishonchlariga putur yetkazdilar. Yaqindagina bu borada jamiyat fikrini bilish niyatida so'roq o'tkazildi. So'roqdan shu narsa ma'lum bo'ldiki, amerikaliklarning ko'pchiligi o'zlarini ateist va agnostiklar deb atashar ekan. Yangi ateistlarning vazifasi oddiy. Ishonch e'tiqodning asoslarini barbod qilish va teistlarni undan voz kechishga ishontirish. Yangi ateistlar biror bir yangilik topishdimi? Yangi ateizm nimani yangi qilyapti? Eski qo'shiq yangicha taqlidda. Mashhur Britaniya jurnalisti Malcolm Muggeridge kunlarning birida shunday degan: "Barcha yangiliklar bu eskiliklarni yangi odamlar tomonidan boshidan kechirishidir. Nimadir yangicha bo'lib ko'rinishi mumkin. Biroq, bu chindan ham yangi degani emas. Yangi ateizm fan, falsafa va tarix sohasidagi masihiylikning asoslariga putur yetkazishi mumkin bo'lgan hech qanday yangiliklarga ega emas. Yangi ateistlar keltirgan dalillarning ko'p qismi Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Karl Marks va Bertrand Russell kabi eski ateistlar qarashlaridan o'zlashtirib olingan. Biroq, ba'zi bir munosabatlarda yangi ateistlar benihoyat noyobdirlar. Birinchidan, yangi ateizm arzonga tushadi. Xudodan voz kechish qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini burungi ateistlar yaxshi tushunganlar. Xudosiz biz sovuq zimiston va ma'nosiz olamni qo'lga kiritishimizni ular bilganlar. Ko'plab burungi ateistlar Xudoning o'lgani uchun ko'z yoshi to'kkanlar. Chunki Xudoning vafoti g'arb madaniyati asoslariga putur yetkazishi mumkinligini tushunganlar. Yangi ateistlar esa aksincha Xudoning o'limiga xursand bo'lyaptilar. Ular ishonch e'tiqoddan osongina voz kechib, yaxshi hayot kechirish, hattoki zo'r yashash mumkin deb o'ylaydilar. Georgetown universitetining professori Jon Ott bunday yumshoq ateizm unga nisbatan jiddiy munosabatda bo'lmasliklarga olib keladi deb ta'kidlaydi. Zamonaviy yumshoq ateistlar biz darvinizmga amal qilgan holda Santa Clausdan voz kechganimiz singari Xudodan osonlikcha voz kechishimiz mumkin deb fikr yuritadilar. Bunda g'arb madaniyatining to'liq va tamomila shu jumladan nima oqil u nima xush axloq to'g'risidagi bizning tasavvurlarimizning barbod bo'lishini ular nazorat qilmaydilar. Agar biz chindan ham o'z ateizmimizda samimiy bo'lsak, g'arb madaniyatida xudo g'oyasi atrofidagi to'plangan ma'no va qadriyat tarmog'i uni tashkil qilib turgan markazi bilan yo'q bo'lib ketishi mumkinligini burungi ateistlar tushunib yetganlar. Ikkinchidan, ateizmning avvalgi ko'rinishlaridan farqli o'laroq, yangi ateizm diniy e'tiqodga to'qat qilmaydi. Yangi ateizm namoyandalari din nafaqat inson tomonidan o'ylab chiqarilgan, hammaning ongini zaharlaydi, shuning uchun uni yo'q qilib tashlash kerak deb hisoblaydilar. Sem Harris Masihiy xalqqa maktub kitobida shunday deydi: Diniy haq-huquqlarni hurmatlash barcha dindan kelgan ekstremistlarga boshpana berishimizni bizdan talab etadi. Harrisning tan olishicha, liberal va o'rtamiyona imonlilar samolyotlarda binolarni buzib kirmaydilar. Ammo aynan ularning beparvoligi shunga o'xshash ekstremizmni qo'llab-quvvatlaydi. Binobarin, uni tak tomiri bilan yo'q qilish kerak. Agarda yangi ateistlar o'z maqsadlariga yetganlarida vijdon erkinligi eskilik sarqiti bo'lib qolardi. Uchinchidan, yangi ateistlar masihiylikka jon jahdi bilan hujum qiladilar. Ular shuningdek buddizmni, islomni, marmonlikni va boshqa dinlarni tanqid qiladilar. Ammo ularning asosiy nishoni muqaddas kitob xudosi. Richard Dawkins shunday deydi: Agar men atayin ko'rsatmagan bo'lsam, men avvalambor masihiylikni nazarda tutganman. Agar siz yangi ateistlarning kitoblarini o'qiydigan bo'lsangiz, Shoh Sulaymonning quyidagi so'zlarini unutmasligingizni maslahat beramiz. Birinchi gapirgan odam boshqasi kelib tekshirmagunicha haq ko'rinadi. Hikmatlar 18-bob 17-oyat. Boshqacha qilib aytganda, agar siz faqatgina bir tomonni tinglagan bo'lsangiz, unda isbot dalillar sizga ishonchli bo'lib ko'rinishi mumkin. Biroq ikkinchi tomon tinglansa, ko'pincha birinchisi halokatga uchraydi. Yangi ateistlar ishonarli gapiradilar, toki ikkinchi tomonni tinglamaguningizga qadar. Mana boshqa tomonning fikri. Ateizmni e'tiqoddan aqlliroq deb hisoblash mumkinmi? Yangi ateistlar ateizm ongga asoslanganiga qat'iy ishonadilar. Hitchensga ko'ra, e'tiqod faqatgina ishonchga asoslangan. Ateizm bo'lsa, ishonchni talab etmaydi. Chunki u avvalambor amaliy, ilmiy isbotlarga asoslangan. Ilmiy ma'lumotlarga nima, ateizm yoki teizm yaxshiroq mos kelishi haqida biz yana gaplashamiz. Ammo oldin yanada muhim savolga javob topishimiz lozim. Tabiat dunyosi nimadan va qanday anglangan? Bir kuni Einstein shunday ta'kidlagan: Olamdagi eng aql bovar qilmaydigan narsa bu tushunib bo'ladigan narsadir. Einstein ilm fanda eng muhimini tushungan. Aynan esa fan tabiat dunyosi haqidagi qandaydir falsafiy tasavvurlarga asoslanganini bilgan. Bu tasavvurlar yo'lga qo'yilgan va tushunib bo'ladigan real tashqi olamning mavjudligini o'z ichiga olgan. Bunday olamni biz o'z ongimiz bilan anglab yetishga qodirmiz. Ilm fan bunday asoslarsiz mavjud bo'la olmaydi. Ammo bu yerda ateist uchun nihoyatda murakkab munozara kelib chiqadi. Agar ong Darvinning qo'rqorona va moddiy evolyutsiyasi jarayonida rivojlangan bo'lsa, umuman nima uchun biz unga ishonishimiz kerak? Tasodif oqibatida paydo bo'lgan inson ongi chindan ham reallikni idrok etishiga nima uchun biz ishonishimiz kerak ekan? Ilm-fan bu savolga javob bera olmaydi, chunki uning o'zi ana shunday tasavvurga asoslangan. Hattoki Charles Darwin bu muammoni tan olgan. Har doim dahshatli shubha gumon paydo bo'ladi. Biror bir kimsa maymunning e'tiqodiga ishonishi mumkinmi? O'zi aslida maymunda e'tiqod ishonch bo'lganmi? Yangi ateistlar o'zlarining ong qobiliyatiga nihoyatda qat'iy ishonadilar. Ammo ularning ateistik dunyoqarashi bunday ishonchning asosiga putur yetkazadi. Aslini olganda, agar Darwinning evolyutsiyasi bu haqiqat bo'lsa, biz o'zimizning kognitiv qobiliyatlarimizga ishonmasligimiz kerak. Axir, ular boshqarib bo'lmaydigan irratsional jarayonning natijasidir. Templeton mukofotining sovrindori shifokor Paul Davis shunday degan: "Ilm-fan dunyo haddan tashqari mulohazali va o'z borlig'ining barcha darajalarida mantiqan to'g'ri degan tasavvurlarga asoslangan. Ateistlarning ta'kidlashicha, tabiat qonunlari noma'qul va koinot bema'nidir. Olim sifatida buni qabul qilish men uchun juda qiyin. Aslini olganda, izchil va oqilona poydevor mavjud bo'lishi lozim. Uning ostida esa dunyoning mantiqiy va yo'lga qo'yilgan tabiati asoslanishi kerak. Ateizm bunday oqilona asosni bermaydi. Aksincha, ateizm uni barbod qiladi. Teizm esa bunday poydevorni beradi. Koinot idrokligining teizmga ko'proq mos kelishi shunchaki emas. Bu yerdagi bog'liqlik yanada chuqurroq. Koinotning idrokligi Xudoning mavjudligini nazarda tutadi. Ilm-fan e'tiqodga qarama-qarshimi? Ilm-fan bir necha yuz yillar mobaynida e'tiqodga qarshi kurashib kelgan. Har holda yangi ateistlar shunga bizni ishontirmoqchi bo'ladilar. E'tiqod ilm-fanning rivojiga to'sqinlik qilganini ko'pchilik ishonadi. Ammo bu bo'lmagan gap. Aslida aynan masihiycha dunyoqarash uning koinotga nisbatan yaxshilanishiga bo'lgan urg'u, inson tafakkuriga bo'lgan diqqat-e'tibor, biz Xudoning yaratganini tushunganimizda uning ulug'lanishi haqidagi ta'limoti bilan hozirgi zamon ilmiy o'zgarishlari uchun poydevor qurgan. Buyuk Britaniya matematigi va faylasufi Alfred North Whitehead o'zining Fan va zamonaviy dunyo nomli asarida hozirgi zamon fani avvalambor Xudoning idrokli ekanligiga bo'lgan o'rta asrning ishonchi orqali rivoj topgan degan xulosaga keladi. Dunyo tabiati sirru asrorga to'la. Ularni o'rganib izlashni Xudo bizdan kutmoqda, deb ta'kidlaydi Bacon. Kepler o'zining fan bilan shug'ullanish sabablarini quyidagicha tasvirlaydi. Tashqi dunyoni o'rganishlarning asosiy vazifasi bu unga Xudo jo qilgan ongli tartib intizomni va uyg'unlikni kashf etish. Ular bizgacha matematika tili orqali yetib kelishi mumkin. Hitchens bu fan kashfiyotchilarining diniy ishonchlarini muhim deb hisoblamaydi. O'sha davrning zukkolari uchun boshqa imkoniyatning o'zi bo'lmagan deb hisoblaydi. Ammo bunday nuqtai nazar Hitchensni qiziq holatga qo'yadi. Agar iymonlilarni ularning jamiyatni rivojlantirishga qo'shgan ijobiy hissalarini, masalan, hozirgi zamon fanini shakllantirishni maqtab bo'lmasa, chunki o'sha vaqtda hamma iymonli bo'lishgan, bu holda Xudo yo'lida amalga oshirilgan shafqatsizliklarda ularni qanday qilib ayblash mumkin? Axir bu adolatsizlik-ku. Yangi ateistlar iymonlilarning qadr-qiymatlarini tan olishni xohlamaydilar. Biroq ularning hamma xatolarini tan oladilar. Iymon hammasini zaharlashini isbotlash uchun Hitchens uning aksini isbotlovchi narsalarga e'tibor qaratmayapti va u buni atayin qilyapti. Ateizm e'tiqodga qaraganda ko'proq ilmga asoslanganmi? Yangi ateistlarning ishonchi bir muhim dalildan kelib chiqadi. Ular fan o'zlari tomonda deb hisoblashadi. Sem Harris shunday dedi. Muqaddas kitob xudosiga ishonish bizning rivojlanib borayotgan olamni tushunishimizni qo'llab-quvvatlamaydi. Hitchensning fikriga ko'ra, fan qanchalik ko'p rivojlansa, xudoga shunchalik kam joy qolaveradi. Ammo bu shundaymi? Xudo bizning ilmiy bilimlarimizning doirasidan chetga chiquvchi bir narsa ekanini yangi ateistlar bizga ishontirishga harakat qilayotgani bir paytda so'nggi yillardagi ilmiy kashfiyotlar bunday nuqtai nazarning yolg'onligini isbotlamoqda. Aslini olganda, so'nggi yarim asrning eng buyuk ateistlaridan biri Anthony Flew aynan shu sababli yaqindagina Xudo haqidagi o'z fikrini o'zgartirdi. Ehtimol, yana boshqa ko'plab mashhur ateistlar bordir. Ammo Flewning ko'rsatgan ta'siriga teng keladigan biror bir kimsa topilmasa kerak. U Ilohiyot va qalbakilashtirish nomli o'zining mashhur leksiyasini Oksforddagi Sokratov klubida o'qiydi. Natijada Flewning nutqi so'nggi yarim asrda taniqli falsafiy maqola sifatida keng ommaga ma'lum va mashhur bo'ldi. O'zining ko'plab kitoblarida va leksiyalarida u hozirgi zamon ateizmi mavzusini muhokama qiladi. Va 2004-yili Flew birdaniga har qanday odamni hayratda qoldiradigan fikrni olg'a suradi. Xudo mavjud bo'lishi kerak. Endi Flewning hisoblashicha, olamning mavjudligiga eng yaxshi tushuntirish bu qandaydir ilohiy kuchning borligi. Nima uchun u o'z fikrini o'zgartirdi? Bu savolga eng qisqa javob deb yozadi Flew. Bu hozirgi zamon ilmiy izlanishlarga asoslangan va mening tasavvurimda yuzaga kelgan olamning manzarasi. Yangi ateistlar ilm-fan ular tomonida ekanini ixtiyoriy ravishda ta'kidlaydilar. Ammo isbot dalillar buning aksi ekanini tasdiqlaydi. Kelinglar, fan shunday qilib tushuntirib bera olmagan, ammo Xudoning mavjudligini tasdiqlovchi ikkita zarur ilmiy jumboqni ko'rib chiqaylik. Hayotning kelib chiqish siri. Bugungi kundagi eng jumboqli ilmiy muammolardan biri bu hayotning paydo bo'lishidir. Ilmiy jamiyat bir ovozdan yakdillik bilan buni hal qilib bo'lmaydigan masala deb aytadi. Garvardlik kimyogar Jorj Uaytsayds kunlarning birida hayotning kelib chiqish masalasi hali hal etilmagan buyuk ilmiy muammolardan biri ekanini ta'kidlaydi. Hattoki Sem Harris ham koinotda hayotning paydo bo'lishi jumboq ekanini tan oladi. Hayotning paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lgan muammo bu aslida ma'lumotlar bilan bog'liq bo'lgan muammodir. 1953-yili DNKning kashf etilishi tufayli tirik mavjudotlarning tashkil topishi va rivojlanishini genetik ma'lumot orqali boshqarilishini olimlar ilk bor tushunib yetdilar. Mana shuning uchun ham biz ko'pincha gaplaridan parcha keltiradigan Nobel mukofotining laureati David Baltimore hozirgi zamon biologiyasini ma'lumotlar haqidagi fan deb atadi. Tirik organizmlarda qancha ma'lumot mavjud? Richard Dawkinsning fikriga ko'ra, Britaniya ensiklopediyalarining barcha jildlaridagi ma'lumotlarni birga olganda ham, mittigina amyobaning hujayra yadrosida ma'lumotlar anchagina ko'proq ekan. Odam DNKsida ma'lumotlar hajmi yanada ko'proq. Ammo DNK bu oddigina ma'lumotlar saqlanadigan joy emas. Boshqa hujayralar sistemasi bilan birgalikda u kompyuter singari barcha ma'lumotlarni tayyorlaydi. Shuning uchun ham Bill Gates DNKni kompyuter programmasi bilan solishtiradi. Ammo inson tomonidan yaratilgan har qanday programmalarga qaraganda u nihoyatda takomillashgan. Ateistlar hayotning qanday paydo bo'lgani ular uchun noma'lumligini tan olishadi. Dawkinsning uning paydo bo'lishi dargumon holat degan fikrga keladi. Ammo keyin Dawkins hammani hayron qoldiradigan xulosaga keladi. Bu baxtli tasodif. Omadni qarang-a. Nahotki bu mantiqan to'g'ri tushuntirish bo'lsa. Nahotki ma'lumotlar boshqarib bo'lmaydigan irratsional moddiy jarayon natijasida paydo bo'lishi mumkin bo'lsa. DNKdagi tarkibiy ma'lumotlar sobiq ateist Anthony Flewning xudo haqidagi o'z fikrini o'zgartirishga asosiy sabablardan biri bo'ldi. U yer yuzida biz kuzatib turgan bunday aniq bir maqsadga qaratilgan o'z-o'zini tiklovchi hayotning paydo bo'lishiga yagona qoniqarli tushuntirish bu chek-chegarasi yo'q idrokning mavjudligidir degan xulosaga keladi. Agar biz kosmosdan murakkabligi jihatidan Britaniya ensiklopediyasidan ustun turuvchi maktub olgan bo'lsak, demak, hech bir shubha yo'qki, bu biz uchun samoviy idrok mavjudligining isboti bo'ldi. Britaniya ensiklopediyasiga qaraganda ko'proq ma'lumotga ega bo'lgan inson DNKsiga berilgan eng idrokli ta'rif bu Xudoning idroki. Koinotga xayrxoh bo'lish. Bir tasavvur qiling-a, siz tog'da yura-yura bir tashlandiq hujraga duch kelib qoldingiz. Ichkariga kirgach, ajoyib manzaraning shohidi bo'ldingiz. Xolodilnik siz yaxshi ko'rgan mahsulot va taomlarga liq to'la. Xona sizga yoqadigan issiqlik darajasida. Siz xush ko'radigan musiqa yangramoqda. Stolning ustida siz sevib o'qiydigan kitob, jurnallar va siz katta qiziqish bilan tomosha qiladigan disklar turibdi. Xayolingizga nimalar keladi? Siz bu tasodif emasligiga ishonch hosil qilasiz va kimdir sizning kelishingizni intiqlik bilan kutishiga shak shubha qolmaydi. Umuman, shunga o'xshash holat butun yer yuzida yuz berayotganiga olimlar so'nggi 10 yilliklarda tushuna boshladilar. Koinot ataydan biz uchun yaratilganga o'xshaydi. Biz koinotni o'rganib, undagi qanchadan-qancha jismoniy va astronomik tasodiflar bizga ezgulik uchun yaratilganini tushunganimizda, deydi fizik Freeman Dyson, bizning tasavvurimizda koinot qaysidir bir ma'noda xuddi bizning kelishimizni kutganday tuyuladi. Oxfordlik fizik Roger Penrose shunday xulosaga keladi. Aniq to'g'irlashga muhtoj bo'lgan barcha tabiat qonunlarini agar biz to'playdigan bo'lsak, biz ularni jamlab yoza olmagan bo'lar edik. Chunki koinotda mavjud bo'lgan oddigina parchalarning soniga qaraganda belgilar soni anchagina ko'proq bo'lardi. G'oyaning mavjud ekaniga bo'lgan isbotlar shu qadar ishonchli ediki, Arizona Davlat Universitetining mashhur fiziki Paul Davis biologik nuqtai nazardan odamlarga mos keluvchi bizning koinotimizning tabiati ataydan yaratilganiga qanoat hosil qiladi. Davisning aytishicha, agar bu koinot tuzilishining ajoyib mukammalligi e'tiborga olinmasa, unga berilgan har qanday ilmiy ta'rif to'liq bo'lmaydi. Ko'plab koinotlarning mavjudligi haqida gap borganda, ba'zi bir odamlar buni e'tiborga olmaslikka harakat qiladilar. Ammo ularning mavjudligiga bizda empirik isbot dalillar yo'q. Nima uchun olam shu qadar a'lo darajada yaratilganiga eng oqilona va mantiqan to'g'ri tushuntirish quyidagicha. Uni shunday mukammal qilib Parvardigor Xudoning o'zi yaratgan. Ateizm e'tiqodga qaraganda axloqliroq bo'la oladimi? Yangi ateistlar e'tiqodning halokatli ekani to'g'risida mulohaza yuritadilar va muqaddas kitob xudosi tabiatni ayovsiz tanqid qiladilar. Axloq xudosiz ham yashayverishi mumkin deb jar solishadi ular. Dawkinsga ko'ra, ezgu niyatli yoki yovuz inson bo'lish uchun xudoning bizga keragi yo'q. Yangi ateistlar g'ayrat bilan e'tiqodni yovuzlik singari qoralaydilar va ilm-fanni ezgulik sifatida ulug'laydilar. Biroq shu yerda mushkul ziddiyatlik paydo bo'ladi. Agar xudo bo'lmasa, umuman olganda axloqiy majburiyatlar qayerdan olinadi? Dawkins, agar tabiiy va jismoniy olamda boshqa hech narsa bo'lmasa, bu holda yovuzlik nima? Deb ta'kidlaydi. Axloqiy qadriyatlarda balandlik, kenglik va vazn kabi jismoniy xislatlar bo'lmasa, biz qanday qilib ularni bor deb ayta olamiz? Ateizmning muammosi ezgulikning qandaydir axloqiy mezoniga ega bo'lmay turib, yovuzlik nima ekanini belgilab olish nihoyatda qiyinligidadir. Clive Lewisning aytgan hammaga ma'lum iborasiga ko'ra, sizda to'g'rilik haqida tushuncha bo'lgan taqdirdagina cho'pni qiyshiq deb atash ma'lum bir ma'noni anglatishi mumkin. Shunga o'xshab, agar ezgulik bo'lmasa, yovuzlik ham bo'lmaydi. Biroq, agar xudo bo'lmasa, yangi ateistlarning fikriga ko'ra. Unda ezgulik nima? Hattoki marhum ateist Mackining, agar hamma narsaga qodir xudo bo'lmasa, axloqning mavjudligini xolisona tan olib bo'lmasligini ta'kidlagan. Obyektiv axloqiy qadriyatlarning mavjudligi bu xudoga ishonishning asosli isboti bo'ldi. Obyektiv axloqiy qadriyatlar mavjudligini biz bilamiz. Masalan, ermak uchun bolani qiynash. Bu yaxshi emasligini bizga tushuntirishning keragi yo'q. Barcha aqlli, idroqli odamlar buni yaxshi biladilar. Madomiki axloqiy qadriyatlar mavjud ekan, demak, xudo ham mavjud. O'zining ochiqdan-ochiq bahslari paytida Christopher Hitchens o'z muxoliflaridan muntazam ravishda ateistni qo'lidan kelmaydigan biror bir axloqiy harakatni misol tariqasida keltirishlarini so'raydi. Albatta, bunday harakat yo'q. Ko'plab ateistlar mehribon, rahimdil va mehnatsevardirlar. Ammo Hitchens eng asosiy narsani e'tibordan chetda qoldiryapti. Qanday qilib ateizm axloqiy mas'uliyat hissini uyg'otish mumkin? Agar xudo bo'lmasa, ezgulik va yovuzlik nimaga asoslangan? Ateizm bu haqda bizga hech narsa demaydi. Shunday qilib, istiqsoga ko'ra, xudoga qarshi qaratilgan va keng tarqalgan e'tirozlardan biri unga ishonishning eng jiddiy sabablaridan biriga aylanadi. Masxilik la'nat hisoblanadimi? Oldinlari ateistlar e'tiqodni yolg'on deb hisoblaganlar. Yangi ateistlar esa uni nafaqat yolg'on, balki yovuzlik ham deb ta'kidlaydilar. Sem Harris e'tiqodni odamlar o'rtasida o'tmishda kelib chiqqan va hozirda ham mavjud bo'lgan nizolarning manbasi deb ataydi. Yangi ateistlar bir necha bor masxilikning zolimligi haqida gapirganlar. Misol tariqasida quyidagicha dalillarni keltirgan. Galileo Galileyni ta'qib qilish, salp yurishlari, odamlarni ta'qib qilib azoblash, o'tmishda Salemdagi sud jarayonlari, shuningdek, hozirda katolik ruhoniylarning yosh bolalarini zo'rlab, nomusiga tegishi va hokazolar. Shak shubha yo'qki, odamlar Isoning nomi bilan dahshatli ishlarni amalga oshirganlar. Ammo qandaydir battollar Isoning ta'limotiga xilof ravishda harakat qilgan bo'lsalar, nima sababdan biz masihiylikni ayblashimiz kerak? Nahotki Iso jodugarlarni yoqishni ma'qullagan bo'lsa. Nahotki Iso o'z shogirdlarini bid'atchilarni qiynashga da'vat qilgan bo'lsa. Albatta yo'q. Aslida Iso aytib o'tilganlarning aksinchasini bajarishni o'rgatgan. U bizga dushmanlarimizni sevishni amr etgan. Matto 5-bob 44-oyat. Jamiyatning nazarida chetda qolgan odamlarga, nochor va xastalarga yordam berishga chorlagan. Matto 8-bob 3-oyat. Boshqalar uchun o'z jonini fido qilishga da'vat etgan. Yuhanna 15-bob 13-oyat. Agar odamlar haqiqatdan ham Iso kabi hayot kechirganlarida edi, jabr, zulm, zo'ravonlik allaqachon o'tmishda qolib ketgan bo'lar edi. Shunday buyuk masxilik nima qilmoqda nomli kitobida Dinesh Suzaning isbotlashicha, e'tiqod yo'lida amalga oshirilgan qotilliklarni yangi ateistlar nihoyatda bo'rttirib ko'rsatmoqdalar. Ateizm yo'lida amalga oshirilgan yanada jiddiyroq qotilliklarni esa unutib yuboryaptilar. Yanada aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, bular haqida ateistlar o'ylab ko'rishni xohlamaydilar ham. Masalan, Sem Harrisning ta'kidlashicha, Salemdagi sud jarayonlarida 100 mingga yaqin odam halok bo'lgan. Aslida qancha odam halok bo'lgan? Yuzlabmi, minglabmi, 100 minglabmi? Aslida esa halok bo'lgan odamlarning soni 25 mingdan kam bo'lgan. Ammo bunday ma'lumotlar ateistlar uchun biror bir ahamiyatga egami? Eng muhimini esdan chiqarmaslik lozim. Gap ba'zi bir ateistlar yaxshi odam bo'lishi mumkinligida emas. Albatta shundaylar bo'lishi mumkin. Ehtimol ateistlar ichida yaxshi odamlar juda ham ko'pdir. Gap shundaki, agar ateizmni ustunlik qiladigan falsafa sifatida qabul qiladigan bo'lsak, ateizm yaxshimi yoki yomonmi? Agar bu masalani obdon o'ylab ko'radigan bo'lsak, biz quyidagicha holatni guvohi bo'lamiz. Bu yorug' olamda hech bir boshqa dunyoqarash ateizm singari ko'plab kulfatlar va xunrezliklar keltirmagan. Xususan 20-asrdagi ateistik rejim davrida ko'plab odamlar halok bo'lgan. Aytaylik, kommunistik Xitoyda, kommunistik Rossiya va kommunistik Germaniyada ateizmdan qurbon bo'lganlarning soni 100 milliondan ortiq bo'lgan. bunga hech narsa teng kela olmaydi. Princeton universitetida falsafa doktori ilmiy darajasini olgan dunyoviy yahudiy David Berlinskiyning hisoblashicha, bunday xunrezliklarning asosiy sabablaridan biri so'nggi javobgarlikni his qilmaslik. Na Gitler, na Stalin, na Mao, na SS, na Gestapo Xudo ularning qilgan ishlarini kuzatib turganiga ishonmas edilar. Garchand masxiylarning ham nojo'ya xatti-harakatlar qilishlari mumkinligi ehtimoldan xoli bo'lmasa-da, umuman olganda ularning avlodlariga qoldirgan merosi ijobiydir. Masxiylar birinchi bo'lib shifoxonalar qurdilar. Qizil xot jamiyatini ta'sis etdilar. Qullikni yo'q qildilar. Universitetlar barpo etdilar va hozirgi zamon ilm-fanning kashfiyotchilari bo'ldilar. Insoniyatga ozodlikni olib kelgan harakatlar tarixini kuzatib borar ekanmiz, biz har doim ularni muqaddas kitob manbalarida topamiz. Xulosalar. Yakuniy xulosalar qilar ekanmiz. Yangi ateistlarda biz topgan yagona yangi narsa bu ularning o'rni. Balandparvoz gaplarga qaramay, ular ilm-fanda, tarixda yoki falsafada hech qanday yangilik yaratishmadi. Umuman olganda, teizmni yoki xususan masxiylikni rad etuvchi hech qanday dalil isbot topib bera olmaydilar. Aslida vaziyat teskari, ya'ni boshqacha. Hujayraning tuzilishini biz qanchalik sinchiklab tadqiq qiladigan va koinot sirlarini qanchalik chuqurroq o'rganadigan bo'lsak, unda biz shunchalik aniqroq Xudoning inoyatlarini ko'raveramiz. Taxminan 3000 yil oldin Zaburchi shunday degan: Samolar Xudoning shuhratini e'lon qiladi va uning qo'llarining ishini yer xabar qiladi. Kun-kunga so'zni o'tkazadi va tun-tunga bilim ochadi. Zabur 18-bob 2-3 oyatlar. Zaburda Xudoni uning yaratilganlarini o'rganib anglash mumkinligini aniq aytilgan. Biroq bu kitobda u o'zini shunchaki durodgor bo'lmagan Iso Masihning shaxsiyatida aniq namoyon qildi deb aytilgan. Va biz buni ko'r-ko'rona emas, balki ishonchli va asosli dalil isbotlariga tayangan holda qabul qilamiz. Iso Xudoning o'g'li ekanini biz isbotlay olamizmi? Buni isbotlash uchun biz tarixiy sud usuldan foydalanishimiz kerak. Va bizning asosiy savolimiz quyidagicha: biz yangi ahd guvohliklariga va isbotlariga ishonishimiz mumkinmi? Masxiylik e'tiqodining men Josh uchun eng jozibadorligi shundaki, bu ko'r-ko'rona va johilona iymon emas, balki to'g'ri fikrga asoslangan iymondir. Muqaddas kitob bizga har gal iymon keltirgan odam haqida hikoya qilganida, bu ongli va idrokli iymon bo'lgan. Iso deydi: Sizlar haqiqatni bilib olasizlar. Yuhanno 8-bob 32 oyat. Va g'aflatda qolmaysizlar. Isodan so'raydilar: Ustoz, Tavrotning qaysi amri buyuk? U javob qildi: Egang Xudovandni butun qalbing bilan, butun joning bilan va butun onging bilan sevgin. Matto 22-bob 36-37 oyat. Ko'plab odamlarning muammosi shundaki, ular Xudovandni faqatgina qalblari bilan sevadilar. Masih haqidagi haqiqat hech qachon ularning ongiga yetib bormaydi. Muqaddas ruh bizga Xudoni anglashga yordam beradi. Xuddi bizga uni sevish uchun qalb berilgani, uni tanlab olishimiz uchun erk berilgani singari bizga ong ham berilgan. Bizning Xudo bilan o'rtamizdagi munosabatlarimiz to'laqonli bo'lishi va biz uni ulug'lay olishimiz uchun biz uchala jabhalarni qamrab olishimiz va harakatlantirishimiz lozim. Sizlarni bilmayman-u, ammo mening ongim biror narsada rad etganidan qalbim quvona olmaydi. Mening qalbim va ongim birgalikda ishlash uchun yaratilgan. Iso Masihga Rabbiy va qutqaruvchi sifatida ishonish uchun aql-idrok egasini o'zining joniga qasd qilishiga hech kim hech qachon da'vat etmagan. Keyingi 4 bobda bizda yozma ma'lumotlarni tasdiqlovchi qanday guvohliklar borligini, shuningdek, shohidlarning Iso Masih haqida qanday og'zaki guvohliklari va hikoyalari mavjudligini biz ko'rib chiqamiz.